Xabier Amuriz eta Carlos Tiden tartean gaude, kazetari batek entrevista bat egiten duenean, entrevistari zei izenburu edo titular jarri izaten da lana, irakurlea entrevista hura irakurtzera anima dadin. Handiagoak dira kontatzeko ditugunak, kontadutakoak baino, esaldi borobila botazion berriako Inigo Astiz kazetariari Nacho de Felipek. Mingainari koske egin gabe egurra eman dio de Felipek euskal kulturari. Euskal kulturaren kontu hau gezur ikaragarri bada, edo euskaltzaindian oso indar atzerakoiak daude, esan du musikari bizkaitarak. Aitortu du krisia somatzen ari direla oskorri taldekoak eta dio, euskal kulturako hainbat lagun oso kondizio txarretan ari dela. Gabriel Arestik oskorren izandako garrantzia azpimarratu Nacho de Felipek berrian, klabea izan zela, gidari lanak egin zituela oskorrin, eta euskal kulturan bide berriak urratu zituela. Geroztik, euskaren kontua erdi funtzionario batzuen eskuetan geratu da. Joko handiegi ematen zaio bere ustez euskaltzaindiari eta erakunde horretan oso indar atzerakoiak daude. Berria egunkariak argitaratu du elkarrizketa Inigo Astiz kazetariak egin dio esan bezala eta egunkari horri ere kritika, kriterio linguistiko oso okerrak erabiltzen ditu berriak Nacho de Feliperen ustez. Euskal kulturako hainbat lagunek krisi garai honetan bizi duten egoerera aipatu du berak. Hasteko Nacho de Felipe beraren adibidea, 63 urterekin jarraitzen du gizarte segurantzari gabelanean, inseguritate absolutuan bizi da eta bizi da bere emaztearen soldatari esker. Eta dio, euskal kulturako hainbat lagun baldintza txarretan ari direla. Ezin liteke onartu gure jende interesgarriena nola dabilen. Kritikak ere bai de Felipe agintariei, kultura diputatoi bereziki, Bizkaikoari Josune Aristondori izen aipatu gabe, baina dio, liburuak, teatroa, musika importanteak direla eta horren aurrean aletik edo larun bateko afariari garrantzia ematea dimititzeko moduko arrazoia izan litekeela. Aritu da elkarrizketan eta liburuz ere, Oiartzun inguruko herri batean egin behar zitela atentatu atorire gogoratzen du Nacho de Felipek. Pasaden ostiran atera zuten Oskorriko kantariari egindako entrevista eta Oiartzun handia izan du aste osoan eta horregatik erabaki dugu Carlos eta Xaberren tartean gai aztertzea. Xaber eta Carlos irakurri duzu entrevista, ezta?
Bai,
Nacho de
Feliperena.
Vale.
Bai.
Nacho de Felipe bera da gurekin. Nacho, egunon.
Egunon, baitu zuri de.
Espero zenuen zure adierazpenek horrelako arrabotxela egitea.
Haupa, Xaber. Lehenbizi lagunak agurtzia.
Bai.
Espero, ez ni ez dakit, niri planteatu ziaten berriakuek mutil zintzua da, hori Astiz hori, Inigok, eta esan zidan entrevista da, hasieran esan nian esetzen, oela, gogorik, eta, bueno, ia, pentsatu, eta egun batzun barru itzi ingo du, eta, bueno, gelditu ginen, bai, genuen prensa horreko bat Barakaldon han plantatu zen, eta egin genuen, bai. Mm. Baina mikrofono bat eda aurrean paratzen dizutenean, eta galderak bota, bazuk erantzun egiten duzu,
dai,
benetan sentitzen duzuna, eta, bueno, ez dakit, olakoak nik izanak ditut, erorain gutxi, ez dakit, horre Euskadi irratian bertan, eta Bizkaia irratian, eta alakotan, dai, antzekoak eta esanak dauzkat amaikatan, baina badirudi oraingoan, ez dakit, ba, jendia, ez dakit, batzuek oso txartzat hartu dituzte gauza batzuk, eta beste batzuk aldiz, bazen dute, bueno, hor, behintzat hausnartzeko materiala, ez dakit, debatitzeko gaia badago hor, ez dakit.
Aldarrikatzen duzu, Nacho, Gabriel Arestizenaren figura, ez da, goratzen duzu, zuri berak ireki zizkizula, euskal kulturerako ateak, eta bada, entrevista horretan diozun gauza bat, gure artean bizi balitz, egunero emango zuen garrotea leku guztietan.
Nik uste, bai, ez, osea, que, lastima da, hain gazte, guk lagun eta dizkidia galtzia, berrogeta bi urtetan, baina, bueno, ba, euskal kulturak ere, euskal herriak ere, nik uste galera ikaragarria izan zuen, bere eriotzaz, eta seguru nago, ba, gaur egunean, eta bere bizitza osoan, gainera, pasatu diran, bera hil ondoren eta pasatu diranak, edo euskararen kontua, eta aipatzen dudana, benetan uste dut, euskaltzain dian hartu dituzten hilduak, eta nik uste bera garrote latigo emango zuela egunean.
Salatzen duzu, lehen garbizalekeria eta orain purismo esaten zaiona, baina euskaltzain diari badago, kio aragu bak ezarri eta bete arrasteare, ez da, Nacho?
Gabrielek esaten zuen kantu baten, guk kantatzen dugun kantu baten, euskararen harmoniak sozial poetenak direla. Eta euskararen harmoniak, edozein hizkuntzaren harmoniak artistarenak dira gehien bat. Azken baten hizkuntza material bada gure mihinetan, gure eskuetan dagoena, eta egunero lantzen dutenak, ba ez dakit, kreaziorako, hoiek dira benetan hizkuntza ez dakit, eraikitzen dutenak, ez? Eta gero akademiak gure hizkuntza eta beneragarri honetan Euskaltzandia deitzen dena, Euskal Akademia deitu beharrean, hori hortik hasi beharko lirake, berbat aiatu haien instituzioa, ez? Bueno, baina Euskaltzandikuak edo akademikuak egiten dutena, ba, da, ez dakit, pixka bat hizkuntza mugatu, hizkuntzari zera batzu jarri, baina gero konturatzen zarenean, ba, akademia horrek ematen dituen bideak edo helbideak edo hildoak aipatzen dituen erregelak gure klasikoekin ezer ikusterik ez dutela, eta konturatzen zarenean, ba, ez da duzu behar nola liteke, ez? Dai. Nik uste dut benetan Euskaltzaindiari lar papera eman zaiola, eta Euskaltzaindian barrenean badaude jende batzuk oso ez dakit atzerakoiak edo bai oso bai benetan no sé que barre egiten genion lengoan garbizalekeriari esaten genuen purismo horri, baina purismo berri bat sortu da, dudarik gabe.
Eta euskal kultura eta euskara erdi funtzionario batzuen eskuetan dagoela diozunean, sari zara, euskaltzaindiari buruz soilik ala jende gehiagore badukazu buruan?
Bueno, ba, mira, hortaz, gero, jendea kexu zen ze nik esan dudalako, ba, esan dituena, baino asko zer gehiago dauzkagula kontatu gabe, ez? Bai. Oso mingarria direlako jende askorentzat. Eta, goño, batzu ezate dute, baino hori da, sugeritzea eta ez botatzia, bueno, hori ez da zilegi, hori ez da legezkoa. Bai, bada, ze guke jende asko minduko genduke, gainera, jende ja gure artean ez dagoen jende asko, eta asko errespetatzen dugun, eta maitatzen dugun jende asko, eta ez dugu baien memoria kakastu nahi, ez? Baina ez dakit zuke esaten zenduena, ba, ez dakit egia hoiek botatzearen jendia mintzen baldin bada, ba, ez dakit zertan gauden, esaten nuen ere berdin Emorizak egia verdadero batzuk bota dituela, eta ez da inongo, ose, debate minimorik ero sortu horren inguruan, ez dakit. Lastima da, esaten dudanean euskal kulturarena ez dala benetako, esan nahi dudala masa kritikorik ez dagoela, ez dakit nik zenba jendek irakurri dituen Emorizaren azken liburuak, eta hori debatitzeko moduan egongo zenik, baina aparte nik somatzen dut ez dagoela inongo pulsorik ez dagoela bizitzarik, hori diskutitzeko kaldorik ez dagoela, ez?
Bueno, zure hitzak entzun dituzte arretaz, Xabarak eta Carlosek. Carlos, zer esango zenuke?
Ba, bueno, egia esan, oain eta elkarrizketan ere hainbat gai lantzen ditu, ezta, eta gauza asko aipatzen ditu. Euskaltzaindiari buruz, edo euskarari buruz, edo euskara batuari buruz, ba, nik esango nuke egoera atrofikoa izatea neurri handi batean ulergarria dela. Osea, pentsa atrofia horretan bizi izan dela euskara mendetan, ezta? Eta ezin da konpondu 50 urtez edo 40 urtez mendetan konpondu beharko zena. Orduan egoera berbada ez da nahi genuken bezainona, batua ere sortu zen 78an, hau da orain dela 4 egun.
Ez, bai, ben, nien naiz oso edukazio honekoa, eta ez dut oso simpatiko izan nahi ere, baina esaten duanean erdi funtzionario batzuen eskuetan, igual ez dute, bakizu, termino zehatza aukeratzea hizkuntza guztietan ez da oso erreza izaten, eta gure euskera murritzu honetan, gainera autozensuratuta dugun honetan, ez dugu askotan termino zehatza aukeratzen, ez, igual burokrata esan beharko nuen zera hori baino, ez, nik uste Euskaltzaindian, gainera, gaur bertan izan dut goizian dei bat, Euskaltzaindiko aspaldiko euskaltzain batek egina, ba, bere, ez dut, izena ere esango, hainbeste egiak ere bota gabe utziko ditugun moduan, baina esan dit oso konforme zegoela esan dakoekin, ez? Eta arraro xamarre egin zait Euskaltzaindian bertan ere egotia olako zentzu kritikoa, ez?
Yeah.
Baina, karo, Euskaltzaindikoak ematen dutelarik boste osei hilabete diskutitzen arroa zelan izan behar den euskeraz eta ateratzen direnean prentz horreko baten esateko abildua dela, baina mesedez, arroba euskaldunek beti arroa esan dute, eta denok dakigu arroba zer den, arrobas frantsesez esaten dutenean badakit arroba neurri bat dela, ez? Eta arroba esateko euskaldunek beti arroa esan dute, orduan zertan datoz orain abildua. Mesedez, nola gastatzen diren indarrak olako txapelkeritan, ez?
Xabier, aspaldiko laguna duzu, Nacho de Felipe.
Bai, aspaldiko laguna du, bai. Eta ba, Natxok esan du, nire liburu ez dutela alako zer minimori erortuena, minimoa zerbait lortu du, Natxo, minimoa, eh? Orduan, ba, bueno, nik uste dut horre, Euskaltzandia eta gauza asko aipatzen diren, kontua ez da, Gabriel Aresti ere horren alde sutsua zen, de Euskara Batuaren, hau da, kriterio batzuk eta ba, atrofismo horren kontra, kriterioetan dagoela nik uste dute, kontua ez da Euskaltzandian, han horremen bestean, ze kriterio baizik aplikatzen dugun, ba, ba, lexikoan eta gramatikan eta bar, orduan ba, kriterio kontuetan dago, orduan ba, kriterioak ezarri beharra, debatitu beharra eta ezarri edo adostu beharra badago, ez? Zeren oraindik Euskara Batua ia mende erdira doa eta oraindik Euskara Batua oso makal dago eta euskal hiztunak eskarazko eta oraindik ezin du elkar ulertu eta gainera Euskara Batua ez dakinik prestigioa irabazten ala galtzen ari den praktikan. Orduan ba, kriterio kontua da eta orduan ba, maila guztietan, ba, kriterioak, ba, ez da genik, oraintzu, ba, leziko kontuanik euskaltzen importante bati, ba, aita santuaren zera, eta zuk nola esango zenuke, abdikatu edo azarre bezan, ba, kargua utzi, eta zan nuen, behira, abdikatu ezateko, kargua utzi, hortik hasi, hortik jarritu behar badugu, ba, eskoaz kriterio honetan, ez? Bueno, ba, holako kontu, orduan niretzako gehiago da, Euskaltzandia gainera da, ba, hor dagoen bat, ba, bere indarra du, bere... baliabidea ditu eta nik gauza askotan jarraitzen diot, baina bueno, ez da Euskaltzandia bakarrik, Euskaltzandia da hor dagoen talde bat eta beste talde asko gaude. Eta beste asko hien artean kriterioa ba, oso desberdina dabiltza. Eta hori da kontua, ba, debatea behar duena eta horre zin gara adostasun batera iritsi, minimo batera ere gauza askotan.
Natxo, beste goza batera ipatzen duzu, krisiak harrapatu du mundu guztia eta kultura ere bai. Bizi oso daramazu euskal kulturan, baina emaztearen soldatari esker. Norbaitek edo erakunderen batek zerbait zor dio oskorriri egindako lanagatik?
Guiz gara hortaz kexu, eh? Nik bakarrik azaldu dut gure egoera, eh? Eta horrekin azaldu nahi nuen, ba, lastimagarria dela, esaten dudanean hau gezur handi bat dela, esan nahi nuen, ba, zera, militantismo utxe zari garela kontu honetan, ez? Aipatzen nuen hola Gabriel Aresti 2000 peseta kontuan, kajadarrosoko kontuan zuela hiltzala, ez? Eta orduan, esan nahi izan dut, ba, baita euskaltzen din ere, seguru nago, euskaltzen diko langileak, plantillako direnak, seguru, miseria gorria kobratuko dute, oza, edo ez merezi duten nainekua, ez? Eta berdin esaten nuen, ba, ze kondizioetan dauden, ba, ez dakit, Koldo Izagirre bat, edo Jose Agustin Arrieta bat, edo...
Eta hori nola konpontzen da, Natxo?
Ez dakit nola konpontzen dan, baina esan nahi nuen, gaur egunean, edo no, ze kondizioetan dauden euskal editorialak, jakin nahi nuke, ekonomiak nola dauden, ba, gure editorial importantenetan, ez? Horea, nola konpontzen dan? Esan nahi nuen, ba, euskaldunen artian, zoritxarrez, ez dugula behar besteko indarrik, eta ez dugula gure herrikide erdaldunen gandiko inongo, ez dakit, ez dugula behar besteko abantzamenduak lortu urte guzti hauetan, ez beharko genituzken askoz ere masa handiagoa izan, bila demokrazian edo demokraziak komila arteko honetan, hainbeste urte pasatu ondoren, beharko gendukela beste masa sozial askoz eta kritiko askoz ere importanteago eta handiagoa izan, eta ez dugu lortu ondino.
Ez duzu izanik aipatzen, baina Bizkaiko kultura diputatuaren hitzak kritikatzen dituzu esan duelako, familia batek uzten duen lehendabiziko goza liburua, teatroak eta horrelako dira.
Bai, aipatzen zuen, ba, egoera kritiko honetan, ba, normala dala, lehenengo gauzak konsumoan uzten direnak, ba, dira, teatroak, zineak, liburuak, eta ez hori ez da lehenengo. Eta gainera, kultura diputatu batek, zelan esan ditzazke olakoak. Osa, horregi, nik uste, ni kulturean nabilen aldetik, dimisio askatzeko moduko deklarazioak izan dira bereak.
Bai, horretan, pertsonak, liburuak eta guztia, pertsonalki ba, izan daiteke hori, baina instituzioetatik hortik astea, kulturari olako egurra ematen astea, mosketa kulturatik, ba, orduan, instituzioetatik esana da hori, beste gauza bat, persona partikular bat, ba, zu, pentsio bat egin zabiltza, nundi moztuko, balduan lekutik, aseguro ni, ba, liburuak erosik abutziko ditu, baina mezu hori goitik zabaltzea tristea da.
Ze uste duzu, mezu positiboago bat eman beharko lukela?
Positiboago eta praktikoagoa eta errealagoa, eta kultura importantea baldin bada, euskara importantea baldin bada, ba, dauden urritasunen barruan, ba, ez dakit, beste oreka batean, da pixka bat gorago, ekonomikoki ere, edo beharko litzake, ba, ez dakit, hori, baina zu lehenengo azten bazara esaten, ba, bai, lehenengo egurra, ba, kulturari, Ba, orduan, ba, kulturaren barruan gaina pertsona gaude asko da asko da asko gaude hor. Orduan, ba, hori ez dut uste kriterio, kriterio ekonomizista izan daiteke, yeah. baina Euskal Herria eta Euskal Kultura eta ez da gite, jasotzeko modua ez da hori.
Carlos,
hor,
alere, krisi garaian, ez dakigu, bueno, krisi garaian alere nahiko objetiboa da jendeak zerbait alde baten uzten badu kultura izaten dela. Zoritxarrez, uzten du alde batera.
Baina instituzio horrek ere gauza bera egiten badute, Ba, orduan, hori da, instituzioez moztu behar dute, baina moztu behar dute nondik eta bar, hori da kontua. Baina, ez dakit, ez da dudan jartzen instituzio edatik, ba, bueno, ba, haue tren monstruoso hau, ba, pare bat urte atzeratu beharko da ez, hori lehen bai lehen. Hor zago diskusio horik.
Carlos.
Baina ba kultura bai.
Kontua da bai, orain teorian ez dagoela dirurik kulturarako eta lehen teorian ba zegoela dirua kulturarako. Oia,
beste kontu
baina
bat.
Finean funtsezko akatsa da jende gehienak pentsatzen duela kulturako jendea airetik bizi dela. Nire ustez hor dago arazoa. Besteok badirudi haiek ez dutela errentarik ordaindu behar, ez dutela ogirik erosi behar. Eta ez, kantatzen dutela, hori zaletasun hutsa izango balitz bezala, gogoratzen nahi zer gertatu zen Gabonetan, gogoratzen bazarete, lege, Eusko Legebiltzarreko zenbait politikarik abestu zutela Ruperren abesti eder bat, ez da, gogoratzen zarete.
Bai, bai, gogoratzen gara, bai.
Eta ez zioten baimenik eskatu. Eta ez zioten, noski egile eskubiderik ordaindu. Baina, zer da? Haiek, hartzen dute erabaki bat, kantatuko dugu hau, baina horrek badauka jabe bat. Eta inolako eskrupulurik gabe, kantatu zuten, eta ez dakit. Eta hori da nire uste adibide argigarri bat, ez da, zer gertatzen den kulturarekin. Dana debalde egin behar dela, eta... Ez dakit, benetan penagarria da.
Bueno, modu positiboan, modu positiboan amaitzeko, Nacho, zuen buruan proiektu gari, Oskorriren buruan proiektu gari daude?
Bai, guk proiektuak beti izan ditu. Uste dut ez dakit, ja ondo ulertu diren gauzak, ja batzuek sumatu dute nire adierazpen horietan olako samintasun bat edo sumintasun bat, eta ez da hori, ni oso kontentu nago egindako bidearekin, eta orain egi esan, ba, proiektu batzu dazkagu, eta errealitatea ikusirik, ba, ikusten ditugu proiektu horiek aurrera ataratzeko zailtasunak, ez? Baina ni naiz ezertaz, kexu, ni oso kontentu nago egindako guztiarekin, eta aukerak baleude, ba, gauza gehiago egiteko moduan ere, ba, nago, ez? Eta ez badaude, ba ez dugu egingo, ez? Baina, esan nahi dute, Oskorrik sekulan faltan izan ez dituen izan da proiektuak, oseak, gure agendan bat azko hain bat proiektu, eta momentu honetan, ba, proiektuak aurrera ateratzia oso zaila da, baina ez da zaila instituzion aldetik laguntzarik ez dagoelako, edo zaila da, ba, Euskararen inguruko masa hori oso murritza dalako, eta Euskararen alderako erantzuna momentu puntual batzuetan izan ezik, ba, oso txikia izaten dalako ere, osea, oso zaila da, hori du zein edaki, oso zaila da, ba, ez dakit, espada ere txapelketetan edo, ba, bersolari jaialdi batian, 400-500 persona biltzea oso zaila da, oso zaila da, Euskal Teatro egiten da bizen konpainiek, ba, publiko desente bat eramatia herrietan ematen diren emanetan, oso zaila dago kontua, eta ez da instituzioen kontua bakarri jakina.
Bueno, Gabriel Arestiren omenez antolatu zuen ikuskizun horrekin, ekitaldi horrekin, gaur Barakaldon, ez da arratsaldeko 8 herritan izango zarete.
Bai,
Nacho,
claro.
Nola zen zuen kanta ba, Barakaldoko anaiz eta daukat paro obrero?
Bai, bai. Barakaldo anaiz eta daukat paro obrero, bai.
Bai, bai. Nacho de Felipe, eskarrik asko, bai, gure batagatik, ez dakit aio esan egin ezun Xeberri eta Carlosi.
Aio, aio, ondo izan lagunak, eta
ba, Nacho, bai.
Suerte on alkarri esan beharko dioguta.
Hori.
Ederto.
Nacho de Felipe, eskarrik asko.
Bai.
Bueno, Xabere eta Carlos, ba, hemen txeutziko dugu, atorren azten berriz ere segiko dugu. Ja, Madrila itzulita izango zara, ez da, Carlos?
Bai, handik egingo dut urrengo saioa, bai.
Xabere eta Carlos, azten apasa.
Bai, bai.